A druhý důvod, proč ta praktika neprovádí, je ten, že jednou Ramakrišna přišel ke Kešap Chundersenovi na návštěvu se svými žáky. To znáte. A ten Kešap Chundersen byl zakladatelem nějakého velikého hnutí o zduchovnění hinduismu. Říkal, tak přišel k nám veliký mistr. Moji žáci vítají tuto příležitost a ještě tvoji taky, mistře. Usedneme ke společné meditaci nebo koncentraci. Teď. I usedli po nějaké přípravě, k této tu přípravu bychom mohli doprovést, k té společné meditaci nebo koncentraci. A když potom zase dal Kešap Chundersen pokyn, že už by se mohlo skončit, tak skončili. A Kešap Chundersen se ptal Ramakrišny, tak mistře, co tomu říkáš? Bylo to krásné. A on říkal, no, jak moc se to vezme? Já nemohu pochopit, jak se může někomu říct, soustředuj se. A to se nemůže říct ani jednotlivci, než kvůli celé společnosti. Vždyť ono to není možné se soustředit podle nařízení. Tedy to Ramakrišna dobře věděl. Já jsem se nikdy nesoustředil podle nařízení. Nýbrž, a když to mu tak je, tak bych to měl vyvodit následky a já bych to též dělat s vámi. Vždycky dobrovolně. Já jsem nedobrovolně tedy podlehl těm lékařům, to je pravda. To bylo nedobrovolné. Jsem si jako dítě ani nemohl zepřít, ale kdybych byl starší, tak jsem se vzepřel. Tak je to pochopitelné. Ale jako dítě to nebylo nemožné. Musel zepřít. Nejenom lékařům, ale taky matce, která podepsala rever, že ať si se mnou dělají, co chtějí, ne? A já jsem se nevzepřel, tedy nemohl jsem se vzepřít prakticky. Ale potom, když to vyplývalo poznání, co je správné, tak jsem se zase nevzpíral. Kdybyste snad náhodou poznali, že něco z toho, co tady říkám, správné a zařídili byste se podle toho, to je vaše dobrá vůle. To není moje vůle. Kdybych to dělal podle vlastní mé vůle, tak já to považuji za nesprávné. Já například, když jsme se tady soustředovali kdysi společně, já jsem předspěhoval třeba s EU a pamatujete si na to. Tak samozřejmě jsem věděl, že dokud budu zpívat, že nemůžeme se dostat do nějaké pořádné koncentrace. To já jsem věděl. Já se vás uměle udržoval v takovém stavu mírného soustředění, který je v takovém kolektivu možný. Víc možno není. Aby se nestalo, že by tam někdo jako, když upadl nějaký extaze, to jsem se o to postaral tím, že jsem například zpíval. Protože to je pohyb. Kdybych já například někomu řekl, soustředuj se do nohou, napřed v palcích a potom v malíčkách, potom uprostřed a potom já nevím kde, až po kotníky, tak ho mám k pohybu při koncentraci, ne? Tak si zaručuju, že on se nedostane během těch takzvaných praktik k tomu, aby se spojil vědomě s Bohem. To si zaručuju tímto návodem. Když já mu řeknu, aby přeříkával nějaké mantra, tak to je pohyb, to je představa. Dokud u té představy bude setrvávat, tak mu zaručuju, že se s Bohem nemůže spojit. A co pak já mohu vědět, jestli u něho nastane takový stav, kde on nebude moci třeba říkat to mantra, nebo kde on se zastaví v tom přeříkávání jména Božího v nohách a nebude moci dál, ne že by chtěl, ale že je tady větší síla, která ho bude tahnout do toho ticha. Já nemohu předvídat. To si může konečně předvést sám, jestli je toho schopen, nebo jestli je připraven, jestli totiž je otevřen takhle milosti Boží. A to, co bych dělal já, přitom by mohl spíše rušit, než by ho mohl podporovat. Podle mýho názoru se... Dovíte, já mám taky s vámi nějakou zkušenost, to mi musíte prominout, na to já nezapomínám. Jedni se musel z extaze tahat, a druhý jsem tam do něj marně tahal. Tak to nakonec dopadá. A tak to já takovou nerovnováhu dělat. Nebo někteří něco tady nabili a začali to vlastnit, že a tím to promarnili. A ty konce byly horší než ty začátky. Nemohli pochopit, proč to promarnili a jak se to mohlo stát a kde byla chyba, jestli byla chyba ve mně nebo v nich. na to nemohli přijít a nepřišli na to do dneška. No, tak jsem v nich způsobil víc rozporů než kladných důsledků. Tak já nejsem proti nějaké takové praxi, proti takovým praktikům. Ale řekněte mi spravedlivě, ty jsi byl na různých kusech chemických. Jestli pak bylo zakázáno, když jste dělali nějaký chemický pokus, že byste ho nesměli dělat všichni. Že by to bylo na závadu věci, kdybyste dělali všichni. Když se například, já řeknu něco jednoduchého, když se například zkouší krystalizace, tak všichni založí tu vodu, ten roztok k těm krystalům a čekají, až to zkrystalizuje, že? To může dělat celý kolektiv a neruší jeden druhýho. Můžou si potom porovnat výsledky, že? Když se třeba provádí nějaká analýza nějakého roztoku, tak ten, co dává ty dispozice k tomu rozboru, tak namíchá něco do zkumavky, pro každého něco jiného a nechá ho dělat rozbor, že? Aby přišel na tu třídu, ve které to je, aby určil tu sloučeninu, viď? Je to tak? A to může dělat celý kolektiv.
No mám.
Ale počkej, ještě ne. Ale tady je situace trošku jiná. Vy ode mě chcete, abych já byl tak předvídavý, abych já vložil vám do ruky prostředek, který se právě na vás hodí, a abych ještě nad tím bděl, abyste ho správně použili. Že ano. Prosím vás, to nám nechcete příliš mnoho. To už jsem tady jednou udělal a nikdy jsem se nestrefil. A tak bych se nestrefil ani v budoucnosti. Protože o tomto způsobu jednání platí to, co platí o Joze. Nedá se to dělat jinak, než mezi čtyřma očima, ne mezi šesti. A nás je tady víc než čtyři oči. Takže já to dělat nebudu. Když je tomu někdo vybídit, dělat to budu. Ale to musí být z vaší vůle, a ne z mé. To nesmí vycházet z mé vůle. Jo? První spisy se zásadně nečtou. Nečtou. Chce se pasáž tak široká, abych ji mohl v paměti celou dopodrobna uchovat a pak se zastavím, abych ji mohl mlčením k lidem, ne říkám nerealizovat, ale strávit, aby vám přešla do krve. Prosím vás, nečtěte všechny spisy, které já napíšu 5krát nebo 10krát, to nic nepomůže. Nečtěte všechno, pořád se jede. Tento pohyb musíte pozastavovat. Vy musíte číst jenom takovou pasáž, která je organicky svázaná jednou myšlenkou. Jak se přichází na druhou myšlenku, to poznáte snadno, je tam taky nějaký odstavec třeba. Já se budu snažit důsledně dělat odstavce, jste to poznali. A u té myšlenky zůstaňte, zastavte se nad ní, přestaňte o ní přemýšlet, jenom se nad ní zastavte se, zachovávejte vnitřní klid. Znamená, nepřemýšlejte o tom, co budete dělat zítra, nebo co jste dělali dneska. To je taky špatný. To je správná příprava pro vstup do Otcova domu. Vy to musíte taky nějak natrénovat, ten vstup do Otcova domu. A to dělá tím způsobem, že když čtu duchovní spis, tak to je jenom práce na poli. To vám nemůže vést ke spojení s Bohem, to nemůže. To jste ještě pořád neužiteční služebníci, taky jste to napsali sami, napsali někdo jiný, ne? A taky ty nástroje, které máte v ruce, jsou od Boha. Jako na tom poli, tak v tom čtení. Nejsou od vás ani od toho, kdo si myslí, že to napsal. Takhle na to hleďte. A jste správně připraveni v tom smyslu, že jste se umyli, když jste zapomněli na ten den a na to všechno, co jste přečtli. Nezbuzujte paměť při tom klidu na to, co jste přečtli. Jestli je vám jasné, co jste přečtli, tak jste to přečtli, uklidněte se. A nemyslíte, že tím pádem jste to zapomněli. Tím jste to hluboce zaseli do své duše. Když oponujete, nezastavujte se. Nebož se vyrovnejte napřed s tou opozicí. A teprve pak, až si vytvoříte vlastní třeba názor, kterému už oponovat nebudete, tak se zastavte. A zase to uložte hluboko v srdci svém. Tak, jak to stojí, neboť to je jeden z příkazů toho, když se narodí už Ježíš a když je ve 12 letech a vyčítají mu rodiče, proč si nás zradil a zůstal si tady v tom chrámu. A on říká, zdali nevíte, že musím být v tom, co je mého otce. To je naše povinnost. Být v tom, co je našeho otce. A tam musíte mířit nikoli v překotným čtením, jako se čtou romány, když s větším soustředím, nýbrž vstupy, soustavnými vstupy. Tuto praxi můžete provádět vy sami. Já jsem na vás pospíchal s tím Jesudianem, já vím, že to nemohli takhle dělat. Ale já jsem vám už tohleto říkal všem bezkratce, co vám říkám dneska, jak se mají číst spisy. Já jsem vám vždycky vyčítal, že to musíte číst dvakrát, nebo třikrát, nebo víckrát, protože to čtete. Protože tímto způsobem neděláte. Do vás to nevstupuje. Jedním uchem to přijímáte, druhým uchem to vypouštíte. A nebo to svěřujete paměti, což je svěření do nepravých rukou. Tam to nemůže nést ovoce. Protože to není oblast nekonečná. To je oblast zevního světa. Pole. Jo? Proti tomu, kdyby třeba zítra, až budu to vykládat, jste mě řekli, zastav se, je toho dost. Ale nešli na kafe, nýbrž zůstali v klidu. Zůstali v klidu s vámi tak dlouho, dokud vy to budete potřebovat. Až mi jeden jediný řeknete, můžeme pokračovat, budeme pokračovat. A to bude daleko užitečnější, než když se furt pojede ku předu. No? Když jsem tady řekl, já na to musím nějak navázat, to musím opakovat asi dvě věty. Když jsem tady řekl, že lékaři dokázali to, že zrušili kus filtru smyslového, tedy ten, máme filtr tělesný. A v tom tělesném smyslu, v tom tělesném filtru je namontován filtr smyslový. A když něco jde jenom přes filtr tělesný, tak to nejde do rozumu. Když to jde ale přes filtr také smyslový, nejenom tělesný, ale také smyslový, znamená, já jsem při smyslech, bych tak řekl, tak musím se smířit s tím, že to končí u rozumu. A dál se to nedostane. Protože tím, že se to dostane přes smysly, tak to dostane, třeba je to rigidité, tak to dostane takovou řídkost, nebo takovou chabost, zbyde z toho tak málo, že teďka nevím česky, no, zbyde toho tak málo, že to dospěje právě jenom k rozumu a tam to končí. Kdežto, když to neprošlo smysly, tak to mělo kvalitu, která se nedostávala do rozumu. Nemohlo to být zachyceno rozumem. Ono to prošlo kolem rozumu, kolem mozkové tkáně a tak dále. A co to dá? Rozšířilo se vědomí. Upozorňuji vás, že tuto možnost má každý z vás, protože sníme. Protože máme sny. A v tom snu jsou utlumeny některé funkce rozumové. I volní. O tom jsem tady nemluvil, to až zítra budu, nebo až dokončím ten seriál, tak o tom budu mluvit. A tam se stává tohleto ve snu. Že sice tam pronikne pomocí rozumu, to znamená jako paměť, to je součást rozumové činnosti, tam pronikne něco z rozumu, ale dokonale popleteného, protože vůle tam je trošku utlumená, takže co se tam dostane, tam je to popletené všecko, zmatené třeba, takže se vám objeví něco, co je právě navrch. Třeba vzpomínka před 15 lety, nebo tak nějak. Nebo kombinace vzpomínek před 15 lety a vnější vzpomínkou. A to je záležitost rozumu. Ale kromě toho se vám tam objeví třeba symbolika,
které třeba se ani nerozumíte, ale která není z rozumu. Když někdo to umí vyložit, tak to vyloží a zjistí, toto není z rozumu. A to je něco, co toho člověka poučuje, buď poučuje, a nebo je to předávání duchovní informace. Nebo ono totiž tady o informaci se nedá mluvit v tom našem běžném slova smyslu, že informace duchovní povahy je předávání síly. Takže já bych spíše měl říct, je to předávání síly. Mně se někdy stává, že máte sen, na který nemůžete zapomenout. Tam bylo předání síly. Ano, tak o takovým jste mi tady všichni téměř říkali, že se takový sen měli. Ano? Že je nezapomenutelný. Tedy, že vás taky ovlivňuje. A věřte mi, já za tyhle ty sny vděčím tomu, těmto snům vděčím za to, že jsem získal například schopnost soustředění. A mnoho jiných schopností. A řeknu s vámi takový sen, abyste věděli, že ve snu vstupuje do člověka něco navíc, co není z rozumu. Ocitl jsem se v jeskyni, kde jsem se setkal s nějakým člověkem ve střelověkým rouchu a ten měl v ruce pohár naplněný něčím. A kromě toho se mě dotekl. Jenom tady na hlavě, na nosu a na středu. Jak mě dal napít napřed? A nebo potom, já už teďka nevím. A dotekl se mě, asi napřed mě dal napít a potom se mě dotekl, aby jsem podíval, ten sen byl v roku 30, roku 2030. Když to jsou leta, si nemůžu také přepamatovat. Tak mnou proběhla taková obrovská síla. Síla soustředěvací. Že já už v tom snu jsem se správně soustředil. A druhý den, a to bylo na začátku té cesty, jsem už neměl problémy s honěním myšlenek. Vůbec ne. A to způsobil sen, přátelé. Tak v tom snu, tím, že se utlumí ta vůle toho člověka, která si přeje něco podle zásady nevím, co dělám. Nebo prostě nemám vědomost o tom, co dělám. Nevím, jestli je to pravé, co dělám. Čili patří mezi lidi, kteří nevidí, co činí. Tam v tom snu, když jsem setkal s tím asistencem, který věděl, co činí, tak věděl také, co mě náleží, proto moje úsilí a tak já jsem se zřejmě snažil špatným způsobem, špatným uplatněním vůle o to, abych se správně soustředoval, tak oni to nenechali a zakročili. A protože já bych byl ve dne, jakože jsem ve dne tomu nějak překážel, já bych byl ve dne překážel tomu jejich úsilí, tak to udělali ve snu, kde byla do té míry utlumena moje vlastní vůle, že mohla nastoupit vůle, která nebyla moje. Tak tohle to by mělo, když byste správně pochopili, jak manipulovat z vůli, ve dne, to závěrem potom řeknu, a potom v domě hospodářově, tak to by mělo zákonitě, kdybyste správně manipulovali podle mých dispozic, nastoupit, aby se směla uplatnit, protože my nedáme příležitost tomu, ta vůle, která není vaše. A to podle mé zkušenosti od 3,5 let je správné. Když to nevede k okamžitému nějakému propojení se s vědomím o Bohu, tak něco vás narůstá tím, že nekonáte svou vlastní vůli. Rozumíte mě? A to je v pořádku. Mějte trpělivost. To je v pořádku, něco vás narůstá a vy to pocitujete třeba jako pocit radosti, nebo pocit blaha, nebo pocit uspokojení, nebo tak nějak pocit klidu, podle vašeho rozpoložení. Ale vždycky vidíte, že něco se stalo, co předtím se nestalo. Ono se nic nestalo. Tento způsob vyjadřování je chabý. Vy jste zkrátka otevřeli, nebo byl vám otevřen nějaký kanálek, který už tady je. ten, kdyby se měl teprve namontovat, to by bylo špatné, to se nic nového nestalo. Jenom se něco uvolnilo, co už tady je. A no, vy říkáte, to je taky děj, ne? No, tak to jenom, to není děj v pravém slova smyslu, protože to se děje vnitru a není v tom žádný pohyb a je v tom jenom přechod z jedné úrovně na jinou, nebo tak nějak. A není to přechod, že by se šlo, prostě nemá to povahu normálního děje. Ano, proto já říkám, nic se neděje, nebož se jenom něco naplňuje, co už tady je připraveno. Tak řekl jsem, že sen, jak tady v tom Mundakya Upanishad ne, uváděl pan Sri Aurobindo Ghos, sen je příležitost pro atmana, aby zakročil tam, kde normálně člověk mu nedá právo, aby zakročil, aby působil, aby přímo působil. Podívejte se, já vám to budu dokumentovat životem Ježíše Krista, mohl bych životem starozákonních proroků už taky, já nebudu to zdržovat. Tam existoval nějaký svatý Josef, tam taky existoval nějaký svatící králové, kteří ve snu se setkali třeba, všichni tu i ten svatý Josef, s nějakým andělem a ten jim vyřídil, co mají dělat. Ne? A oni se podle toho zařídili a tím zachránili život toho Ježíše vlastně, který by byl, skončil tam. Tak co to bylo? Vždycky to byl sen. A opravdu to věčné já má větší přijetost ve snu zpočátku, než ve skutečnosti. Protože já si velice vážím, když mě vykládáte sny a já vidím, když je to povídání v horourách, že to není povídání v horourách nebo nějaký čísaný brž, že to je zásah boží, který mě umožňuje, abych nejenom pochopil, ale abych měl schopnost to uskutečnit. Ale pozor. Jestliže, jak se třeba dovíte o tom, co to znamená, nebo jestliže se to nemáte možnost od někoho dovědět, na tom konečně záleží, jestli to dovíte. Důležitější je, aby jak tu sílu sobě cítíte, abyste hned ji použili, abyste uzavřeli okruh, abyste snížili k Bohu, abyste se pomocí ní sebe obětovali. Sebe Bohu odevzdali. To je vždycky jednoduše řečeno v každém případě usnadnění sebeoběti. Usnadnění pravého sebezáporu, protože sebezápor je druh sebeoběti. A jestliže toto hned neprovedete, já při takovém snu se obyčejně probouzím uměle, jestliže toto hned neprovedete, tak ztratíte buď část, anebo všechnu sílu. Kdybych já to odložil až do večera, tak už z toho nic není. Vůbec se to nedá realizovat. Vůbec. A třeba pro celý život se to nedá realizovat. Já jsem vám možná říkal, nebo možná jsem to v té celkovosti neříkal, ale výstražný příklad, já jsem udělal všechny možné chyby, které jsem mohl udělat v životě. Prozadím vám jednu chybu. Když bylo mému synu Janovi 3,5 roku, přišel ráno k mému lůžku a říkal, táto, jak je to možné, že ti hlava neschořela. Já jsem viděl, jak hoří je ta hlava bílým ohněm a velikým bílým ohněm sahá na mou hlavu a ty máš celou. Co? Já jsem z toho poznal, že to dítě je tak nadané pro duchovní věci, že už v tomto věku má vidění něčeho, co normální člověk vidění toho nemá. Tak jsem věděl, že musím v jeho případě, že je to správné, když v jeho případě zakročím, co budu podporovat, když to budu vychovávat, když to budu pěstovat v něm. Jenže já jsem byl tady vrcholně zaměstnán a já jsem si říkal, no tak já mu teďka v takovém věku, já jsem s tím neměl zkušenosti, v takovém věku přeci by to nepochopil, tak já to napíšu pro jeho dospělý věk. A tak vznikl, zrovna když byl synovi 3,5 roku, výklad Evangelia svatého Jana. Když mu to předložím, já jsem mu to mockrát předložil od té doby, já jsem mu to dal na stůl, otevřel jsem mu to na první stránce, on to sklapne, nic proti mě nemá přitom. Sklapne a říká až jindy. Vždycky až jindy. A on to asi do konce života vůbec nezačne ani číst. Tak prosím, pojďte, co jsem tady zaspal. Jenom proto, že jsem to odložil. Malinko jsem to odložil. Že jsem měl dobrou vůli a psal jsem to třeba na skříni, to je pravda. anebo za cenu, že jsem třeba nebyl viditelný a tak dále. Za všech okolností pořád jsem v tom pokračoval. Ale neřekl jsem o tom ani slovo. A dneska už není přístupen. A zdá se mi, že do konce života nebude přístupen. Jsou na něm některé znaky, které nejsou jako běžné u člověka. Úžasně odpoután od všeho možného. To nejsou jenom ženy, ale s jakým lehkým srdcem on například půjčí na věčnou oplátku 20 tisíc, co si nedete představit. To by nikdo nedokázal. Já bych to osobně nedokázal. A je to sice sestře, to je pravda. A možná, že mu dokonce poděkuje. Ale on to půjčí. A jiný věcí prokazuje, že jako něco v něm je. Ale už jsem toto zanedbal. Ale uvažte. Já nemám proto moc těžké svědomí, protože si myslím, že bez tak to Evangelium sv. Jana někde prospělo. Kdo je můj syn? Jo? Tak já se omlouvám, prosím vás, tímto způsobem. Kdo jsou mé děti? Každý, kdo toto přijme, je mým dítětem. Rozumíte? Matujte si to. A je ním fakticky. Takže já k němu mám přístup jako ke svému dítěti. Kdo to nepřijme, není mým dítětem, ano? Tak, prosím. To neříkám proto, abych vám ukázal, jakou jsem měl vznešenost před tím synem, ale abyste viděli, jak se to dá rychle promarnit. A jak je to nenávratně promarněno. Já vám například prozrazuju, když mě něco řekne, jo, vědomím, samočině, samovolně, ší oruby do ghoz, že to podruhé neopakuje. A není to žádný kapric z jeho strany. To je zákon. A on ho nesmí porušit. On ho nesmí porušit. Protože on musí jednat podle zákonů, které platí na jeho úrovni. Kdyby je porušil, tak není u Boha. Jestliže prosíte nějakého svatého o něco a on vás nevyslyší, tak je to proto, že to není ve vůli Boží. On nemůže dělat nic jiného, než co je ve vůli Boží. Když ho prosíte o něco, co je ve vůli Boží, tak on má výtečnou příležitost vám konkrétně prospět. Ano? Když se nemodlíte k Bohu, nýbrž k němu, k tomu svatýmu. Okamžitě vám přistoupí na pomoc a pomůže. Jo? To dokonce dopadá takovým způsobem, že když se nemodlíte ke svatýmu, nebo když se modlíte k někomu, v koho máte důvěru, tak okamžitě se vybaví Boží síla, která vám pomůže. Myslíte si, že to udělal on? Ne, to je jedno. Tak, prosím. Tady mě říká někdo z vás, že to dílo je velice ceněno. Já to slyším rád, ne protože mi to dělá dobře, ale že si uvědomuju, že kdybych to byl vyučoval syna, jsem to nenapsal. Rozumíte? Bych to byl zaručeně nenapsal. Já bych to byl do něho soukal. Já bych to byl do něho nasoukal. Ale já bych to byl nenapsal. Já bych možná celý ten seriál, který tam začal, týkající Ježíše Krista, byl vůbec, já bych v něm byl nepokračoval. A tak to bylo první dílo, které se týkalo Ježíše Krista, a po něm následovala celá řada jiných. Ne, to je znáte, to už je celá série. Takže já jsem se dostal na platformu psaní o tom Ježíši. A já bych se byl, tím, že bych byl zahájil to u syna, dostal na platformu výkladu. Takže to, že já vám to tady vykládám, to je vedle toho, co píšu, melou. Bych tak řekl, asi tak, ne? Tak nějak. No. Když se nám třeba něco zdá, co má zřejmě mystický obsah, to znamená, že v tom nějaké vedení, a vy tomu nerozumíte, nic se nestalo. Ta síla v tom je. Ta posila v tom je. Je dokonce nebezpečí, když to svěříte někomu, kdo to vykládá, že on to nevyloží podle celé škály té, nebo šíře té síly, která v tom je. On opravdu vyspívá z toho jeden hlas. A on je to celý chor mnoho hlasí. Jo? A to platí i o mém výkladu. Já nikdy nemohu výkladem zachytit celou šíři toho snu. Kdybyste mi, a to byste si mohli zkusit, dali vysvětlit nějaký sen, a já už jsem to vždycky zapomněl, co jsem vždycky vykládal, dali mi ho znovu vysvětlit, to byste koukali, co bych říkal. Úplně něco jiného, v naprosté shodě s tím, co jsem říkal předtím. Ale úplně něco nového. Ale absolutně shodné s tím, co jsem říkal předtím. A že byste říkali, tehdy jsi nehlal, říkal jsi něco jiného, ale nemusíme jít ani tak daleko. Když mi dáte něco opakovat, já si říkám, teďka to nenačisto a potom načisto, já říkám něco nového, ne? Ale neodporuji tomu, co jsem předtím řekl. Nevidíte, že bych byl si odporoval v té řeči. Ale nejsem schopen se opakovat. Protože oni, kteří mi to dávají do pera, mě to neopakujou. Já to totiž neříkám, jo? Já to jenom překládám, já to totiž nevymýšlím. Já to nepřekládám. Já to ani neukládám do paměti. Toho jsem dalek. Já to i hned pouštím z paměti, protože ono to přes rozum neprošlo. Ono to není natolik v paměti, jako jiný věci, které jdou ze smyslů do rozumu. Vy jste mi to se smyslově podali, já jsem to slyšel. Takže ono to, já si třeba i pamatuju, co jste mi řekli. Ale tak jenom na vedlejší koleji. Protože já, jak mi to říkáte, to neukládám v paměti. Já se nesnažím to uložit v paměti. Já to uvolňuju. Já to volně poslouchám, jako tok to mnou proudí a tam to až zajde, tam to zajde. A takže ono to zajde k podstatě věci. Takže vy mě něco třeba řeknete v tom snu a já si ani nevšimnu, že vykládám něco, co v tom snu nebylo, ale co tam mělo být, nebo co jste mi zapomněli říct. A já to řeknu a vy si potom uvědomíte, ano, tam v tom snu taky bylo. Jenže já jsem to neříkal. A to by mělo být pro vás důkazem, že jsem to pustil, jak se říká, k vodě. Jo? A že to je vykládáno od někud od jinut. Ale nikdy to není vyloženo komplexně. Nikdy ne. Takže ono tolik na tom nezáleží, jestli to někdo vyloží. Ale důležité je, jestli vy víte, že to je posíla, pocitujete tu posilu, tu radost třeba z toho. Jestli si tu radost necháte pro sebe, znamená, budete se těšit tak dlouho z té radosti, až vyprchá. A nebo jestli tu radost použijete k uvnitřnění, ke koncentraci, k sebeobětování, k odezdání se dokonalějšímu Bohu. To je to správné konání. Prosím. Ten sen, který si napřed někdo z vás tady pamatuje 11 let a nemůže na něj zapomenout, ten představuje nikoliv momentální posilu, nýbrž rámcové vedení. To je takzvaný sen rámcový. A bude si ho pamatovat tak dlouho, dokud ho nevyžije v tom běžném životě. Já nevím, jak to tehdy vysvětlil, to já nevím. Ale možná se mi to vysvětlil jako rámcové vedení, ne? Já nevím. Že veškerou silou svou milovat Boha vám doporučuji i v zadním světě aplikování tohoto, vám doporučuji jenom v případě zoufalství nebo prekérní situace. Není žádné vyhnutí, než právě intenzivního, silného soustředění, dokonalého zapření, řekl bych, toho normálního lidství, který má strach jenom o sebe. Ale vzpomeňte si na případ těch letců, kteří měli těžce poraněné letadlo, byste o tom možná četli v tom Huxleym, Věčná filozofie, jak tam ty letci měli hořící letadlo nebo těžce poraněné letadlo a kdyby byli nenapnuli všechny síly jedním směrem, kdyby nebyli zavedli souhru, které normálně člověk není schopen, tak by to letadlo byli nedovedli na letiště. A oni ho dovedli na letiště jenom proto, že veškerou silou svou, jaká v nich byla, dělali všechny funkce, které měli přitom dělat. Nouzové, náhradní, ne? A řekl bych velice dobře promyšlené pro tu sílu, kterou do toho vložili. Ta promyšlenost byla v té síle a nikoli v tom, že věděli, jak to mají dělat, protože oni to s tím měli nacvičený, pochopitelně i případ nouze, ale nikdy to nepotřebovali, najednou to najednou potřebovali, tak když toho vložili si, tak to bylo navrch. To bylo navrch. Prosím, na tento případ, kdyby se si laskavě přešli, to je velice důležitý pro každého člověka, tento případ nouze, jak je tam znázorněn u toho letadla. Co to máte doma k dispozici? V té své chorobě se ucházela o pomoc od Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatého, všech možných svatých, ale nedostala jsem vůbec žádnou pomoc od nikud. No, bolit by ne, já tu beru. To jí nemůže pomoct nějaká věc z hůry. Když má tuberu těžkou, tak musí umřít a to se nedá nic dělat. Tedy, když v konce minulého století, dneska už by se na to věděl lék. Ale nakonec jsem se obrátil na panu Marii a ta mě pomohla a věrně při mě stála i v okamžiku smrti. Doporučuji vřele všem, kteří takhle trpí jako já, aby nezapomněli na panu Marii. Bolit by jí pana Maria mohla opustit, to je nesmrtelná duše. Ta jí přeci náleží, někdo nám sem přichází.
Souhrn.
Ještě to není. Tak podívejte se, přišel nový posluchač, budeme opakovat látku. To znamená, jeho budeme z toho zkoušet, že jo? Protože tu nebyl. Tak se můžeme vytáhnout. Když jsem sem vkročil, tak jsem slíbil, že tentokrát se tady budeme poučovat vzájemně, protože máte s tím, každý má s tím zkušenosti veliké, jak manipuluje špatně nebo dobře vůlí. A my jsme si řekli, že se naučíme správně manipulovat vůli, nebo řekneme to aspoň teoreticky, jak by se mohlo správně manipulovat. Co je to správně manipulovat z vůli? Manipulovat s ním tak, abychom pomocí své vlastní vůle se dostali z vězení časoprostoru mimo časoprostor, mimo hranice vesmíru. To je tedy úžasná rychlost proti světlu anebo takového něco. To znamená, překonali ty světelné leta, kterými bychom se museli ubírat, abychom se dostali někam, a ještě pořád ve vesmíru, ještě pořád v kleci. Čili je to, má to být podle mého názoru, nejlepší prostředek správná manipulace z vůlí, jak se dostat z věření času prostoru, ze stvořeného do nestvořeného. Naděje, že to jde, spočívá v tom, že my se skládáme ze dvou částí. Ze stvořené části, já ji dávám teďka v této přednášce přednost, protože o ní víme, a z nestvořené, a ji jmenuji na druhém místě, protože je nejdůležitější, protože o ní nevíme. Jak se dostat tedy vědomně, se svým vědomím z toho stvořeného, do toho, tam o tom vědomí víme a máme ho k dispozici, do toho nestvořeného a tam o tom svém vědomí nevíme. My nevíme, že jsme už obsaženi někde v nestvořeném. A kdyby tomu tak nebylo, totiž to hypotézu musím každý tento experiment dělá přijmout. Kdyby tomu takhle nebylo, tak bychom se tam nemohli dostat. My musíme mít styčný bod od tamtud sem, jako teďka hledáme odtud tam cestu. Ta cesta od tamtud sem je hotova. A to je veliká naděje pro nás, protože my ji nebudeme muset budovat. My se jenom nějak proti směru této cesty, nebo proti toku, který existuje na této cestě, pohybujeme. Proto se například zdají sny, kde se jde proti toku nějakého potoku do hor, nebo se stoupá do vršku. To je všechno dramatizace toho faktu, že jdete po hotové věci, ale protisměrně. A proč zrovna vůle, proč ne něco jiného? Protože ta parciální vůle, kterou máme k dispozici, tak ten kousek vůle, kterou máme k dispozici, je součást, nejílná součást vůle, kterou bychom mohli nazvat obecné tažení veškerého stvořeného do nestvořeného. To je jediný osud, který čeká nejenom nás, ale veškeré stvořené, že totiž všechno stvořené se nakonec hroutí, buď po částkách, nebo jakkoliv, ale hroutí se to. To už dneska o to máme dobré zprávy z astronomie, z toho průzkumu vesmíru a tak, a i z těch hypotéz, které se tady dělají, že se to vybuduje, zbourá, ale že přitom nejde o takové jenom bourání a stavění na jednom místě, nýbrž, že jde přeci jenom o nějaký vývojový proces, který je ale tak malý, že dnešními metodami průzkumu nemůžeme na ten vývoj přijít. Zrovna tak, jako třeba, když máme druhy zvířat, tak nemůžeme vůbec vidět vývoj v tom druhu. To zatím jsme na to slabí. Ale když se podíváme třeba na Galapágy, kde se zachovala nějaká starověká květena, starověká fauna, tak vidíme, že ti tvorové, kteří byli odděleni opět od pevniny, kde měli jiné podmínky a zachovali se přesto, byli vynalézaví a vytvořili podmínky pro život v jiném prostředí takové, že obstojí třeba i takový skřivan, který tam nemá podmínky pro skřivánčí život, ale on se naučil, což křivánáš vůbec neumí, to bychom ho nechali z toho žít, tak by umřel. On se naučil uštípnout si stéblo a toho červa, který tady nachází na poli, si vydoluje z tlícího dřeva. Tím párátkem ho vyndá a pak si ho sežere. To je vynalézavost přírody ohromná a na to bylo třeba dost dlouhé doby. Totiž asi ten proces oddělení Galapág od pevniny trval dlouhou dobu a ten skřivan se musel, možná že 100 tisíce let, a ten skřivan se musel vysvětlit. Tady vidíme, že nějaký posun kupředu je. Ale když to sedeme na jiných druzích, tak to můžeme jenom z trilobitů a z jiných takových potvor vidět, že pokrok během milionů let tady je, ale sami nemůžeme být svědky během svého života, že ten pokrok nastává. Čili, že je tady jedna vůle, která pomalu a jistě působí k nějakému vývoji, nějaké evoluci, a duchovní borci vědí, se kterými se můžeme setkat ve Védách a jinde, že ten vývoj spěje nakonec k tomu, aby se nestvořené vnořilo, aby se stvořené vložilo do nestvořeného, aby, jak říká svatý Jan, veškeré údolí bylo vyrovnáno a tak dále. To už nebudu tady říkat. Nebo celý svět, on říká ještě jinde, v bolestech pracuje dokud ku porodu, dokud nezrodí ze sebe Krista. Což je symbolicky řečeno totéž. Že tady tahle ta síla je, ta síla, to je vůle, která není vůbec patrná nikde, a která ale je rozhodující proto, pro ten náš experiment, že ona ze sebe působí směrem sem a my teďka jdeme proti toku této síly k ní. A že až se dostaneme k ní, tak budeme v nestvořeném, takže budeme osvobozeni z toho velikého objemu naší klece časoprostorové. Nejhorší na tom je a největší překážkou na této cestě zpět je, že ne nám v tom vězení dobře, že to za vězení nepovažujeme a že tedy nijak svou vůli nepůsobíme protisměrně. A takže přimět člověka k tomu, aby takhle působil, to je velice obtížné. Já to vidím i tady při tom setkání s těmito lidmi. Já tě to, Olivere, musím žalovat na ně. Jak je pustím ze řetězu? Už zase jdou po toku, ty vůle. Už jdou po toku a ne proti toku. Já tady celý den pracně, oni to neví, že to dělám. To ale není jich omluva. Dostávám proti toku té vůle, ale jak je pustím z řetězu, už klepaří už zase jdou tou cestou nejmenšího odporu, jak teče ta vůle z hora dolů, oni se svezou s tou vůlí. To je sice pomalý tok, ale strašně mocný, víte? Ono existuje v elektřině asi spád veliký při malém průměru toku, objemu toku, a malý spád, nebo jo, při mohutnosti toku, víte? A tuhle ten malinký pramínek třeba z veliké výšky celkem není ničím, ale ten obrovský v tom účinku, ale ten silný tok, ty ampéry, že jo? To je ta obrovská síla této vůle věčné, nestvořené, která pořád živí toto stvořené, takže já se nikomu nedivím, proto na vás tuze nenadávám, když se k ní přidáte, když se dáváte jí strhnout. To je hlavní a podstatná část toho, o čem se zmiňuje Oče náš, uveď nás pokušení, abychom se přidali k tomuto toku. No? Víte, že už jsem mockrát vysvětloval to neuveď nás pokušení, na tom trvám, že to není chybný překlad, a zase se vám objevil nový způsob pochopení této věci.